Yet freedom is not the same as independence.
Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми будемо говорити про дітей, які ростуть у війні. Петро Чорноморець, кандидат біологічних наук, співзасновник змінотворців, гість нашої подкастної студії. Дуже давно стежу за вами, за вашими соцмережами і за тим, що ви розповідаєте, власне, про те, як ми всі зараз реагуємо на ті стресові виклики, які є. Але я запитаю саме про дітей, тому що я давно задумувала цю розмову для того, щоб допомогти і батькам, і людям, які оточують дітей, краще розумітися на тому, що власне відбувається. Чи діти, вони якось інакше, от їхнє тіло на рівні біології, реагують на ті виклики, які несе війна і постійний хронічний стрес?
Звісно, що там є відмінності. Я думаю, що тут, мабуть, особливо, коли ми говоримо про дітей та підлітків, нам дуже важливо розділити стрес і стресори. Тобто стресори – це конкретні причини, на які фактори, на які ми реагуємо. І, дуже значна частина стресорів, які фактично зараз діють на дітей та на підлітків, вони не пов'язані напряму з війною, а вони створені дорослими. З іншого боку, принаймні якусь частину стресорів, які пов'язані з війною, дорослі можуть, в принципі, там скомпенсувати, замінити, якщо вони зі своїм стресом будуть нормально справлятися. Тому тут питання, мені здається, що в першу чергу не в тому, як там реагує мозок чи тіло в тому чи іншому віці, а питання в тому, як в соціальному контексті, яка роль дітей, які в них можливості і яку частину стресів їм насправді створюють їхні найближчі, або там школа, або щось іще.
А давайте пояснимо на якихось прикладних ситуаціях, що можна регулювати дорослим. І ми розуміємо, що є якісь об'єктивні речі, які ми не регулюємо, повітряних тривог або там наших рідних, які зараз у силах оборони з причин війни.
Наприклад, все, що стосується школи, все, що стосується способів реагування на тривоги. Тому що якщо, наприклад, дорослий постійно зафіксований тільки на питаннях безпеки та виконання правил, то це означає, що весь цей час він не чує дитину, не розуміє її потреби. І знову ж таки, то питання, чи вміє дорослий чути свої потреби для початку і якось їх задовольняти, чи знову ж таки він повністю центрований, що так по правилам, так про безпеку, а все інше де. Якби у нас мова йшла про кілька днів або кілька тижнів, то тоді ми могли би собі уявити, що у нас безпека завжди в центрі уваги. А так, ми живемо, і, можливо, життя буде постійно в такому стані. Якщо постійно центруватися тільки на питанні безпеки, то життя і не станеться взагалі. Життєво-філософське питання значною мірою. Тобто ми просто розуміємо, що якщо стрес триває, стресові фактори постійні повторюються знову і знову, якщо ми постійно основний фокус уваги тримаємо на цих стресових факторах, то життя просто фактично не стається, і ми маємо суцільний стрес. А нам потрібно навчитися відчувати, що життя є, значить, в чому житті ми в першу чергу живемо, а в другу чергу намагаємося прожити ще трошечки, зважаючи на небезпеку. Це мені так здається. І для дітей, для підлітків це особливо важливо. Тобто не може людина, особливо юна людина, жити тільки в темі, що як вижити. Тим більше в тих умовах, які є зараз у більшості українців. Тому що фактична небезпека діє там хвилини в межах доби, а займає майже все весь час. Школи так само. Тобто, оскільки зараз ж дуже велика частина часу, який діти мають в реальності, вони проводять у школі. Або якось це стосується школи. І там постійна фіксація на чому? На тому, що таки треба виконати якісь норми, і на тому, що знову ж таки треба виконати якісь норми безпеки. У нас є норми навчальні, норми безпеки. І ніхто не думає про те, на що це взагалі відбувається, які фундаментальні причини, в принципі, чому діти ходять у школу, що найкраще може статися у дітей в школі в такій ситуації, ну і так далі.
А що, що найкраще може статися?
Ну, ми про це насправді говорили ще в 22-му році, ну просто там на старті всі були в шоці, і тому хотіли про щось подумати, а далі просто зайшли в оцю ритміку, в норми все. Ну, найкраще, що може статися з моєї точки зору, школа – це місце, де дитина може відчути стабільність і може перемкнутися з питань виживання і небезпеки до дослідження світу. Оце ідеальне, що могло би відбутися. Але цього, ну, звісно, що не відбувається, тому що немає такої загальної установки просто. Що школа – це місце, де дитина в першу чергу поруч із іншими дітьми та стабільними дорослими відчуває, що все в порядку, і досліджує світ. У нас ці функції не виконувалися і не виконуються.
Ви сказали, що не може маленька людина, підростаюча людина весь час жити в режимі виживання. Але, на жаль, я для себе фіксую, що є повна кількість дітей, які саме так і живуть. Ну, йдеться про родини, які живуть дуже близько до лінії фронту, які живуть в червоній зоні, звідки оголошена евакуація, але з певних причин вони відмовляються це робити або повертаються. Ну, і, звісно, що є певний відсоток родин, які, великий відсоток родин, насправді, які залишаються в окупації. Тому, коли ми зараз будемо говорити, я пропоную одразу для нашої аудиторії давати якісь орієнтири, що тут ми говоримо про людей, які живуть в тилу, глибшому чи дальшому, і вони в відносній безпеці, а тут ми говоримо про якісь ситуації, які є ургентними, та? Які є, ну, от, відмінними від того, що є взагалом в суспільстві.
Ну, от тут я би якраз розізнив, тому що ургентна ситуація і взагалі от такого типу ситуації, в моєму розумінні, це те, що триває недовго, і основний наш фокус уваги – це припинити це.
Ну,
да, тому що, ну, типу, якщо вже потрапили в окупацію, там це набагато складніше, і там, ну, можна подумати над якимись іншими рішеннями. Але в основному, ну, типу, просто не має створюватись така ситуація, що дитина живе в постійній небезпеці. Там тоді я би аналізував потреби дорослих, чому дорослі не виїжджають, що саме їх зупиняє. Я розумію, що там можуть бути дуже вагомі причини, тому що, ну, типу, по-чесному, мабуть, зараз не отримують люди, які повиїжджали, достатньої підтримки, не отримують можливості нормально десь заселитись і так далі. Я розумію, що людина може для себе мати вибір, да? Або я незрозуміло, як взагалі живу чи живу десь не вдома, або я живу вдома, де є небезпека. От. Ну, але не знаю, ну, коротше, це якийсь набір ситуацій, які за великим рахунком уже просто не до мене. Тобто я розумію, що для дитини так не ок. У дорослого є причини, чому так. Я не знаю, що з цим робити.
Я думаю, що і наша система не до кінця знає.
Якби. Ну, це просто питання такого рівня. Ну, знаєте, як часто мені от на... Ну, ті, хто приходить на заняття, так не роблять, але от буває, коли я зустрічаюся з людьми, які не дуже підготовлені до моїх тем, умовно, от, то я завожу там кілька інструментів. Люди кажуть, ну, звісно, якщо так, то це буде хорошо. А от давай ми тебе отак і отак і отак зробимо. От що ти тоді будеш робити? Я тоді навожу таку метафору. Окей, давайте уявимо, що. А давайте викопаємо мені яму п'ятиметрову, кинемо мене туди, зверху притиснемо бетонною плитою, закопаємо землею. Що ти будеш робити? Блять, нічого, я здох. От, ну, звісно, якщо у нас хірові обставини, то в цих хірових обставинах у нас якби, ну, будуть розвиватися погані процеси. Тобто наша задача якраз в таких контекстах розуміти, що є певні речі, яких не має бути. Якщо я в ці речі потрапив, то тоді у мене, ну, дві лінії мають бути. Одна, як якнайшвидше звідси вирватися. І поки я не можу звідси вирватися, тоді я вже якось виживаю з розумінням, що це буде з втратами, умовно. Да? Тобто я якимось чином виживаю в жахливих умовах. От. Ну, і я не знаю, насправді, по-чесному, наскільки багато людей, які от в такі речі потрапляють, в принципі, будуть дивитися відео, да? Тому що, ну, вони
Може, колись, коли вирветься з цих умов.
Так, да. Ну, і знову ж таки, це вже буде про інше. От, тому, якби, ну, а там фокус, і там, насправді, базова логіка, яка, в принципі, про основи всього цього написав ще Віктор Франкл, у нас є хіба що певні там поглиблене розуміння механізмів, які він побачив, і розуміння того, що, скоріш за все, йому значною мірою пощастило з генетикою. От, тобто, а так, в принципі, ми можемо брати Віктора Франкла і спиратися на ключові ідеї, які він пише. Що найперша, найважливіша штука – це смирення, тобто, працюючи на те, щоб вирватися, навіть якщо є така штука, я все одно розумію, що я не знаю, коли це станеться. І якщо я очікую, що це станеться якнайшвидше, то тоді, скоріш за все, мене це розвалює. Ну і з дитиною це так само. Да? Тобто дитину треба налаштовувати на те, що якщо ми вже тут опинилися, то ми не знаємо, як надовго ми тут опинилися. Нам треба навчитися тут почуватися якнайкраще. Да? Це якесь смирення. Друга штука – це те, що ми кожен момент часу думаємо, як я тут і зараз можу покращити своє життя. Що я такого можу зробити для себе, щоб попіклуватися про себе, про свою психіку, про своє тіло. І третя штука – можна тримати якусь велику ціль в голові. Це зазвичай про Франкла думають якраз про цю останню тему, да? Але насправді я вважаю, що перше – це смирення, друге – це піклування про себе в моменті, кожен момент часу. І третє – це якась велика ціль, заради якої я, в принципі, все це терплю. От, тобто, якщо ми вже опинилися от в поганій ситуації, то ну, у нас дуже вузьке коло виборів є, і в цьому колі виборів важливо фіксуватися ось на цих от речах. І з дітьми там буде та ж сама історія, тобто да, дітей налаштовуємо на це, і налаштовуємо на те, щоб піклуватися про себе, піклуватися один про одного, що ми тут разом. Ми якось виживаємо. Ну, але це очевидно, що ну, дуже специфічна, дуже складна ситуація. Не знаю, наскільки є сенс ну, якби тут про неї говорити. Не знаю.
Насправді так, я з вами погоджуюсь. Знаєте, у мене четверо дітей, і мій чоловік служить війську. І оцим правилом з трьох складників я насправді користуюсь щодня, просто не зважаючи на те, що це правило, яке стосується Віктора Франкла і всіх цих жахливих обставин, в яких він був. Але просто коли мені важко, я розумію, що я на межі можливостей, я користуюсь тим самим правилом, просто якось саме так склалося.
Ну, просто як, тут в тилу є ще додаткові моменти, які можна робити. Да? Там можна більшими способами таки попіклуватися про себе, можна взяти собі такий відпочинок, ну, домовитися з дітьми, створити цей відпочинок якось. Ну, коротше, просто більше інструментів, якщо ми в тилу. От, це база, вона, звісно, що вона завжди одна й та сама.
Це правда. Ви сказали, що, ймовірно, у Франкла була хороша генетика, а який стосунок взагалі генетика має до того, що ми зараз проживаємо?
Ну як, фундаментальний, тому що в генах записано те, як працюють всі наші рецептори, всі наші ферментні системи і так далі. І якщо вони працюють якось трошечки інакше, то вже ми маємо зовсім іншу поведінку, іншу людину. Ну там, типу, візьмемо такий приклад. От є фермент, називається катехоламін-ометилтрансфераза, КОМТ. Він розщеплює дофамін, норадреналін, адреналін. Ну, їх разом називають катехоламіни. От виходить, що нам дають катехоламіни? З одного боку, вони нам дають стресову реакцію, але стресова реакція – це ж насправді мобілізація ресурсів. Тобто, якщо у нас не пішло, не сталася достатньо інтенсивна стресова реакція на рівні катехоламінів, на рівні кортизола, то, скоріш за все, ми не зможемо ефективно взаємодіяти зі стресовим сигналом. Скоріш за все, якась стресова ситуація буде викликати у нас або паніку, або відключку. От, а якщо катехоламіни добре працюють, то тоді, скоріш за все, у нас увімкнеться якась більш активна реакція. Можливо, там будемо тікати або бити, а можливо, будемо продуктивно діяти. Ну, коротше, щось більш активне, як мінімум, станеться. От, і от виходить, що є люди, у яких цей КОМТ працює трошечки повільніше через генетичну особливість, є люди, у яких працює трошечки швидше. До чого це призводить? До того, що в кожній взаємодії між двома нейрончиками, якщо ця взаємодія відбувається за рахунок катехоламінів, люди, у яких КОМТ працює швидше, катехоламіни трошечки швидше розщеплюються, і ця взаємодія коротша. Люди, у яких він працює повільніше, він трошки повільніше розщеплюється, і взаємодія трошечки довше. І в результаті ми маємо ситуацію, що людина, у якої КОМТ повільний, ну, повільніший, вона ще в найменшому віці. От вона тільки вчиться повзати, але якщо у неї щось стається, то вона достатньо швидко мобілізується і таки намагається побороти проблему. Там, типу, вдарилась, ну, трошечки поплакав, а далі зі злістю повзеш далі. Там впав, ну, трошечки там крикнув, а потім підхопився і побіг далі. А дитина, у якої трошки швидший цей комп, ну так, може бути, що у неї оцей от момент підскочити, він не стається просто в моменті. Да? Тобто довше плаче, а потім якийсь час приходить тями, а потім вже нічого не хоче. От, і виходить, що з найменшого віку така дитина звикає, да? Одна дитина звикає до того, що я будь-яку проблему, бляха, таки переберу. А друга дитина звикає до того, що ну, після будь-якої проблеми якийсь час хреново, і, коротше, ну, просто краще не рипатись туди, де є небезпека.
Тобто це базові налаштування, які ніяк не можна змінити?
Ну, як? Виходить, що тут є оцей генетичний момент, і є момент особистого досвіду людини. І та людина, у якої досвід достатньо успішний, що вона знову і знову вирішує проблеми, звісно, що вона в стресових ситуаціях буде суттєво більш стабільною. А шанси отримати оцей от досвід успішний, вони суттєво вищі у людини, у якої краще працює катехолемінова система. А у людини, якої вона гірше працює, ці шанси менші. Тут сильно може вплинути, звісно, фактичний досвід. Тому що якщо дитина живе в таких обставинах, в яких у неї постійно щось іде не так, то, в принципі, і потужну катехоламінову дитину можна добити. От. Навпаки, якщо дитина живе в обставинах, де вона регулярно отримує підтримку, коли у неї щось не виходить, то, звісно, що це і формує теж інший досвід. Тому тут, коли ми говоримо про психічні процеси, ніколи не можна сказати, що у нас є якісь конкретні там, не знаю, що якийсь процес генетично закладений. Всі психічні процеси мають генетичну компоненту, мають компоненту досвіду, яка випливає з конкретної сім'ї і культури загальної. І ці речі, вони дивним чином комбінуються. І навіть відсотки тут особливого сенсу не мають, але вони мають сенс в дослідницькому контексті, в плані просто можна, да, там, оцінити, чи культурна складова взагалі вагома. От. Але далі це не про те, що гени настільки відсотків, а там досвід настільки відсотків. Це про от складне переплітання того, як воно спрацьовує. От. І да, це сильно грає. Тобто деякі люди, ну, блін, я думаю, що люди, у яких є кілька дітей, навіть можуть на своїх дітях часто це спостерігати.
Я знаю, ви говорили, я вже знаю, хто з моїх дітей має сильну катехоламінову систему. Я просто вже знаю, що це моя найменша донька, яка впала зі стільця, підбігла, копнула стілець, поставила і полізла далі.
От, скоріш за все, да. Ну, тобто, звісно, що там можуть бути купа інших, бо я згадав тільки один ген, а генів, які впливають на психічні процеси, їх кілька сотень. Ну, як мінімум, да, бо ми там багато чого не знаємо. О, тобто, може, там ще якісь моменти є, але от це просто один із прикладів. І це, блін, це принципово впливає.
Ви сказали, що батьки підтримкою можуть, ну, давати той досвід, який допоможе дитині з іншою генетикою, в принципі, все одно вирости з тим досвідом, який допомагатиме їй реагувати на стрес. Як це відбувається?
Ну, тут така складна штука. Виходить, що якщо у людини від народження більша емоційна чутливість, наприклад, або менша стійкість, от, ну, це буде там пов'язано з якимись трошки різними нейромедіаторними системами, але тим не менше, то вона в будь-якому випадку виросте чутливою або виросте крихкою. Ну, або і те, якщо воно співпало. Далі просто, якщо я з дитинства знаю, що у мене це є, але при цьому мені знову і знову дають підтримку в моменті і налаштовують на те, що да, я ось такий от крихкий, але я можу поладнати зі своїм життям, і я шукаю способи, як із ним поладнати, то тоді у дитини може сформуватися загальне таке переконання, що що би не сталося, я знайду спосіб. От, це от, мені здається, що це найцінніше. Важливо просто, щоб у дитини не було в голові одночасно переконання, що якийсь спосіб конкретно правильний. Тому що для когось правильно вставати і знову ломитися, а для когось дійсно правильно після кожної стресової ситуації влягтися, закрутитися у ковдру і якийсь час посумувати. Тому що, да, є люди, які інакше нормально пережити стреси не зможуть. Якщо вони спробують вставати і ломитися, то вони дуже швидко перегорять. От, тому це і про впевненість, що я знайду, як мені жити далі, оце просто загальна така впевненість. І про те, що я використовую для себе саме свої інструменти, а не ті, які вважаються статистично стабільнішими або статистично ефективнішими. От, тому що те, що ефективно з точки зору досліджень, воно ефективно для медіани тої групи, яку досліджували. А якщо я десь там на хвостах, то для мене найкращі статистичні інструменти можуть бути навіть шкідливими, і мені треба просто інші способи адаптації до світу. Тому от коли ми говоримо про таку, про те, як батьки можуть підтримати дитину, або будь-які дорослі, як можуть підтримати дитину, то це про те, щоб обов'язково і враховувати, що можливо, адаптації, які будуть оптимальними для цієї дитини, це не ті адаптації, які оптимальні для вас, як для дорослих.
Це якраз те, що я почула, не обирати за дитину, як їй краще реагувати. Я правильно розумію, так?
В тому числі, так.
Тобто не всіх дітей треба там вчити битися, і не всіх дітей треба вчити підбирати соплі.
Угу. Однозначно.
Chicken Kyiv.
На рівні суспільства у нас зараз існує така загальна, мені здається, доволі токсична установка, що батьки неправильно виховують сучасних дітей. Це прям, всі вкладають в цю фразу дуже різне значення, і хтось каже, що ви там просто на них забили, і вони забагато часу проводять в гаджетах. Ну, що певною мірою це справді вагомий аргумент. А хтось каже, що ви там не даєте якусь базу протидії обставинам, а у дітей минулих поколінь вона була. Як ви ставитесь до цього, до цих тез?
Ну, це треба прямо розбиратися, тому що те, що нове покоління жахливе, це ж, типу,
це завжди так казали.
Сотні років відома історія. От. Ну, там, типу, є ж якісь свідчення про те, як скаржаться на старі, на нові покоління, як скаржиться, здається, ще в шумерських там якихось цих клинописних текстах. Ну, я точно не пам'ятаю, але, коротше, ще з тих часів. Нове покоління, кожне наступне, найгірше в світі і так далі. Я думаю, що тут треба розбирати по ситуації. Тобто, треба брати конкретну дитину і конкретний її контекст, що там у неї відбувається. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо тему з гаджетами. Однозначно, діти йдуть у гаджет, тому що вони не знають, а як інакше, і у них немає можливості жити інакше. Цієї можливості жити інакше частково немає, тому що у батьків, можливо, немає на них часу. Ну, але, якби, у наших батьків теж не дуже було на нас часу. І я вважаю, що це навіть добре, тому що якщо у батьків є багато часу на дитину, то шанси, що вона буде невідповідальною, вони сильно зростають. Тому що для того, щоб натренувати відповідальність, треба мати достатньо свободи і обставин, коли тобі таки доводиться розрулювати свої проблеми самостійно. Типу, ти хочеш їсти, і ти маєш зробити собі їжу. Ти хочеш, там, я не знаю, якось погратися, ти маєш винайти для себе гру. І всяке таке. Да? Тобто, от виходить, що... І це друга частина, чому діти у гаджетах. Тому що з найменшого віку нові покоління, оці найновіші покоління, дуже жорстко обмежують вкупі різних речей. І це велика фундаментальна проблема, яка до нас приходить, насправді, з заходу, там, де, типу, я не пам'ятаю, до 12 років чи до скількох не можна дитину залишити одну вдома. Я вважаю, що це катастрофа. Я вважаю, що нормально, щоб дитина лишалася одна вдома на якісь короткі проміжки часу, там, типу, 20 хвилин або півгодини, вже там в 3-4 роки. А в 6 років дитина, в принципі, має проводити вдома самостійно багато годин часу, тому що тоді вона вчиться самостійності, вона вчиться займатися собою і своїм процесом. Так само гуляти на вулиці. Тут трошечки більше проблем, бо, ну, там, типу, об'єктивно є на вулиці небезпеки. Але, знову ж таки, в моєму розумінні, в 4-5 років має бути обставини, в яких діти залишаються, ну, просто з собою, можливо, зі старшими дітьми на півгодини, на годину часу на вулицю. А коли тобі 6-7, в принципі, гуляти по вулиці має бути нормально. Я розумію, що є причини, чому так не роблять, але з точки зору розвитку дитини так має бути. З точки зору розвитку дитини, 6-річна дитина, ну, повертаємось до мисливців-збирачів або до села навіть, да, ще 200 років тому. 6 років – це дитина, яка поломилася в ліс і повернулася тільки коли вже не може, коли здихає від голоду. От так це має бути з точки зору фактичного розвитку. Тому що тоді що стається? Тоді виходить така штука, що дитина, по-перше, вона знає, що якийсь достатньо тривалий час ніхто не буде вирішувати її проблеми. Вона знає, що будь-яка ситуація, яка у неї виникає, їй самій треба знайти для цього рішення. І вона вчиться саморегуляції, вона вчиться контролювати свої процеси, вона вчиться брати на себе відповідальність і реалізовувати цю відповідальність. І оскільки у нас цього зараз уже, ну, практично немає, то я вважаю, що це одна із фундаментальних проблем. У нашого покоління це було, тому що у наших батьків не було на нас часу, і ще не було всіх цих регуляцій, як дитина має там рости з точки зору...
З ключем на шиї в тролейбусі їдеш в інший кінець міста на курси.
Ну, так, реально. Ну, бо я, виходить, скільки? В 7 років я вже в школу їздив просто зі своїм другом, теж семирічним. І їхав, як, з Голосіїва на... автобусі до Либідської, з Либідської або на метро, або на трамваї до школи в центрі міста. От, оце в 7 років я вже катався. Ну і зрозуміло, купа небезпек і все таке, але от знову ж таки, з точки зору розвитку психіки, це дуже важлива частина. І зараз цього немає, і зараз у зв'язку з війною це ще порізали значною мірою.
Я, звісно, скажу з точки зору батьків про всі небезпеки. Ну, ті батьки, які дбають про безпеку дитини, вони реагують на сучасні загрози для дітей набагато більш випереджаючи, ніж, мабуть, реагувало покоління наших батьків. Тобто це і телефони, і там іноді контроль, трекер, де дитина перебуває, і дорослі, які її супроводжують, і все це. Але мені тут цікавий такий момент. Чи можна знайти баланс між цими реальними загрозами безпеці і, ну, власне, свободою для дитини? Тому що ви сказали таку річ, що відповідальність, вона формується тоді, коли ти сам вирішуєш свої проблеми, але при цьому я розумію, що дитина і не може рости в середовищі, де вона не може покластись на батьків. Тобто вона сама вирішує, але знає, що у крайньому випадку дорослі вирішать її проблеми.
Так, однозначно.
Тобто це ж знання теж має бути.
Да, ну, це просто інша частина великої картинки. Да? Тобто ми зараз зачепили картинку стосовно, я вже не пам'ятаю, як ми сюди застрибнули, але коротко, стосовно гаджетів і всього такого. Інша частинка картинки однозначно. Це безумовне прийняття з боку батьків. І це розуміння, що батьки раптом що зможуть поладнати ситуацію. Довіра до батьків в сенсі, що вони почують мене як дитину, зрозуміють мою потребу і допоможуть мені цю потребу задовольнити, ну, це теж дуже важлива фундаментальна штука. І це ще одна частина, чому може не вирости відповідальна людина, тому що якщо у дитини багато свободи і вона сама вирішує свої проблеми, вона не може вигадати насправді рішення майже для жодної зі своїх проблем. Всі рішення, майже все, що у нас є в голові, ми десь все-таки підгледіли і десь дізналися.
Це рольові моделі.
Да, навіть супер інноваційна людина, добре, якщо там якусь дуже маленьку долю відсотка того, що вона робить, вона дійсно вигадала сама. Все інше, це ми подивилися, як це робиться. Ну, рольові моделі – це один із способів, як це стається. От, якщо трошечки нижче спуститись, мається на увазі, що для кожної ситуації у нас є певні інструменти, як цю ситуацію розрулювати. Ці інструменти ми беремо звідкись. Ми їх можемо взяти в батьків, можемо взяти десь ще. І, звісно, що якщо батьки, наприклад, безпорадні, або якщо батьки взагалі не звертають увагу на те, що таке потреби, що на свої, що на дитячі, а діють на рівні якихось автоматичних дій, то, звісно, що і дитина тоді не буде мати інструментів для того, щоб порішати. От. Тому це теж дуже важлива частина. Тобто, з одного боку, оця от максимум часу, і коли дитина на самозабезпеченні, з іншого боку, батьки достатньо часто і достатньо довго поруч, і батьки дають інструменти, що дитина може робити ось тут. Вони пропонують, да? Тобто тут дитина залишається сама, і ми як батьки кажемо, дивись, ти можеш робити ось таке, ось таке, ось таке, давай з тобою кілька разів це зробимо, щоб ми всі розуміли, що ти це вмієш, а далі ти на самозабезпеченні. Да, і це, ну, це такий тонкий і хитрий баланс взагалі, як це все має працювати.
Давайте поговоримо про освіту. Коли зараз говорять про освіту під час війни, то в першу чергу всі фіксуються на освітніх втратах. От я перевожу зараз своїх старших дітей в іншу школу, буду переводити. І вони ну, мають освітні втрати з точних наук, алгебра, геометрія. Фізика, мабуть, теж, але там не так все печально. І от я прийшла на зустріч до директорки тієї школи, куди я хочу, щоб вони пішли, розказала їй про цю ситуацію, вона мені каже, ну, це нормально, зараз у всіх дітей є освітні втрати з математики. Ми спостерігаємо це масово. Я, коли я оцінюю це як людина, яка росла в іншому середовищі з іншими трошки підходами до освіти, мені хочеться сказати, що це погано. Як думаєте ви?
Я думаю, що освітні втрати аналізувати треба з дослідницької точки зору, А далі, які висновки робити із того, що ми бачимо, і що із цим робити в плані практики, ну там дуже велике питання. Тому що для освітніх втрат є набір фактичних причин.
Угу.
Частинка цих причин в тому, що неможливо ефективно вчитися, якщо ти маєш високий рівень стресу. Гормони стресу певним чином впливають на наші психічні процеси, на наш мозок. Коротше, стрес погіршує навчання, як не крути. Безсоння, необхідність підхоплюватись кудись, бігти вночі під час тривоги, радикально впливають на те, як працює мозок. Тобто в цій ситуації намагатися напихати в дитину стільки ж, скільки ми намагалися напихати 10 років тому, ну це просто цього не станеться. Це збільшить рівень стресу і, скоріш за все, погіршить результати на виході. От, з точки зору механізмів, скоріш за все, це буде так. Тому освітні втрати є, і вони будуть. Для того, щоб їх прибрати, ми можемо щось зробити, зменшити їхній ефект. Да? Тобто повністю ми їх не приберемо. Ми можемо щось робити, але, з моєї точки зору, фокус уваги просто має бути на іншому. Тобто освітні втрати нам цікаві з точки зору дослідницької. Далі, які висновки з цього робити? Ну, це там, складне питання, типу, для чого нам потрібно про це знати. Але якщо ми повертаємось до конкретної дитини, то я вважаю, що в принципі мислити треба інакше. Мислити треба з позиції, що найкращого в принципі зараз може статися з цією дитиною в цих її обставинах. Тому що, якщо ми повернемо ще на кілька кроків назад, то ну, ми ж розуміємо, що якби дуже часто те, що вважають що зараз, що це освітні втрати для конкретно цієї дитини, не факт, що ця дитина, в принципі, без тої ж самої математикою нормально розбиралася і коли стресу немає. Ну, тому що є різні люди з різними талантами, з різними особливостями роботи мозку. І тут ми повертаємось до того, що так, статистично математика покращує перспективи людини в адаптації до світу, але якщо у людини, наприклад, от беремо крайній випадок, дискалькулія, то години, втрачені на те, щоб вчити її математиці, вони будуть зменшувати її адаптивність, тому що вона могла би витратити ці години на розвиток своїх фактичних талантів, які потім будуть давати їй перевагу, а вона просирає ці години на математику, якої все одно не станеться. Тому що дитина з дискалькулією, добре, якщо буде нормально рахувати, а то не факт, скоріш за все, доведеться все одно калькулятор використовувати. От. Але ми чомусь, типу, нам здається, що приклад з дискалькулією, він очевидний, нормальний, адекватний, бла-бла-бла, але одразу скажуть, що дітей з дискалькулією там якісь нікчемні відсотки, от. А всі інші начебто нормально. Але ну, це ж насправді не так. Є діти, для яких математика заходить легко, є діти, для яких складніше, але в принципі можливо. І є дуже великий градієнт, начебто тут дискалькулії немає і не скажуть, що вона є. Але об'єктивно дитині треба витрачити в 5 разів більше часу на те, щоб розібратися з тим самим матеріалом, порівняно з дитиною, яка може і не суперталановита, але їй легше. Да? І в 5 разів більше часу для мене це вже питання, чи ефективно це буде витрачений час. Чи краще цій дитині зупинитися на рівні дробів і відсотків, і далі, в принципі, не йти, а витратити цей час на розвиток того таланту, який у неї є, тому що саме цей талант, скоріш за все, даватиме їй основну перевагу в житті. Дроби і відсотки – окей, а в усьому іншому, воно просто краще дитині знати, що вона в математиці не шарить, і краще їй знати це не в контексті комплексу «Ой, я не шарю в математиці», і далі тоді ж увімкнуться всякі захисні механізми. Так, класично, якщо дитина не може осягнути щось, що вважається правильним, то тоді у неї вмикаються захисні механізми, які «Ну, я тупий, ну, ідіть всі в жопу, нахер мені там математика і так далі. І тоді ми отримаємо набагато гірший результат. А якщо дитина просто знає, да, у мене з математикою слабо, але я поважаю її як інструмент, і тоді я розумію точки, де ця математика мені може бути корисна, і я розумію, що я буду звертатися за допомогою, коли мені ця математика корисна. Да? Тобто це буде набагато ефективніше, набагато більш адаптивна стратегія роботи з математикою. Ну і це стосується всього. Тому тепер, якщо ми повертаємось до нашої теми освітніх втрат, то виходить, що на рівні статистичному, да, нам потрібно осягнути і розуміти, що таке освітні втрати, і, мабуть, із цього будуть випливати якісь там стратегічні рішення, мають випливати стратегічні рішення на рівні держави. Але коли ми говоримо про кожну конкретну дитину, то, по-перше, ми не знаємо, те, що ми бачимо, це її освітні втрати в зв'язку з війною, чи це особливості конкретно цієї дитини. І друге, наш основний фокус уваги, з моєї точки зору, має бути на тому, що найкраще може статися з цією дитиною, от в цьому контексті, в якому вона вже є. І частково, я думаю, що дуже значною мірою, там піде взагалі, має йти мислення в бік, що ага, я бачу, що моїй дитині дуже складно вчитися через стрес, і тому я зменшу кількість її навчання і збільшу кількість її часу, коли вона буде відновлюватись, коли вона зможе зайнятися стрес-менеджментом, для того, щоб той час, який я залишаю для навчання, був дійсно ефективним. Тому що більше навчання зовсім не означає краще, особливо в умовах, коли погано сплять і мають багато стресу. Тобто, можливо, ефективніша стратегія для конкретно цієї дитини буде така, щоб вона вчилась не 40 годин на тиждень, як це зараз для більшості дітей стається, і не 30 годин, а, наприклад, щоб вона вчилася 20 годин на тиждень, а ті 20 годин, які звільнилися, займалися би піклуванням про себе для того, щоб її мозок ефективно вчився ті 20 годин, які лишились. Наприклад.
Здається, що на рівні якоїсь глобальної системи це складно.
На рівні держави це дуже складно організувати. Я вважаю, що в принципі школа не може бути конвеєром. Якщо ми говоримо про ефективність для конкретної дитини, то школа не може бути конвеєром. Школа як конвеєр працювала коли? Коли в Прусії треба було зробити ефективну армію і влупити Австро-Угорську імперію. Да? Коли ми маємо набрати багато плюс-мінус однакових робітників на завод. І при цьому ті, хто в цьому конвеєрі якісь неправильні, вони просто викидаються як відходи виробництва. От це школа, якщо
так,
вона як
так, працювала
конвеєр.
Освітня система Радянського Союзу.
Ну,
дуже
вона і зараз у нас значною мірою так працює, просто цей конвейер погано ламається тепер. От. Але якщо ми говоримо про те, що у нас інакше, тобто нам треба не накліпати якусь кількість інженерів, якусь кількість там вчених і якусь кількість ще когось, а всі інші це відходи виробництва, хай йдуть не знаю куди. А якщо ми припускаємо, що ми все-таки хочемо дати інструменти адаптації найкращі для кожної людини, то тоді ми розуміємо, що школа це не конвейер. І тоді, мабуть, ми маємо таки йти в тему автономії кожної школи, автономії кожного вчителя і створювати обставини, в яких конкретні живі люди, бажано, щоб це були адекватні живі люди, які достатньо, не знаю, добре почуваються в житті і достатньо людяно ставляться до дітей, конкретні живі люди створюють школи. І якась частина цих шкіл, мабуть, буде хрінова, але з точки зору глобальної, от в тому і справа, що нам треба приходити якраз до максимальної автономізації шкільних процесів.
У мене ще є два фундаментальні питання. Перше з них. Я дуже часто останнім часом чую від батьків тезу, що навіть от попри цю історію з математикою чи з якимись іншими предметами, в цілому вони помічають, що їхнім дітям нічого не цікаво. Ну, як правило, це говорять батьки підлітків. Діти, яким нічого не цікаво, вони є в усіх поколіннях. Так завжди було. Ну, є люди, які ростуть в таких умовах, що вони не отримують достатньо, мабуть, стимулів для того, щоб щось їм стало цікаво. Але що з цим робити, коли це стає глобальним явищем?
Ну, по-перше, якщо дитині не цікаво, це не обов'язково про недостатність стимулів. Це може бути про депресію. І можуть бути дуже різні причини. Це можуть бути якісь запальні хвороби, якісь дефіцити, якісь гормональні зміни для підлітків, що високоймовірно. Хоча дефіцити так само високоймовірні, запалення так само. Купа інших різних причин. Тобто може бути так, що це не цікаво, а просто об'єктивно у організму проблеми, у мозка проблеми.
Тобто нема ресурсу.
Так. Друга штука, що може бути, і це знову ж таки в наших обставинах це дуже високоймовірно. Для того, щоб мені щось було цікаво, потрібно, щоб у мене було з одного боку достатньо інструментів для дослідження світу, з іншого боку, достатньо свободи для дослідження світу. Якщо за тебе з дитинства все порішали, і ти постійно робиш так, як було сказано, і терпиш те, що тобі призначено терпіти, то не дивно, що тобі немає чим цікавитись, тому що все, що там було, воно вже зламалось. Ти не натренував цікавість і зламав те, що там було. І все. Тобто це, я думаю, що це ми знову повертаємось до того, про що я казав в контексті відповідальності. Інтерес до світу, він там же. От. І знову ж таки, у нас, оскільки наші батьки були зайняті виживанням у 90-ті, то якби, ну, ми ж об'єктивно проводили купу часу, просто, ну, типу, ніхто не знає, де ми. Так чому килим? Ну, типу, я гуляв на вулиці, я хоча і не дуже контактна дитина, ніколи не був контактною дитиною, але або сам гуляв, або таки знаходив, з ким я тусуюся. Ми регулярно залізали на сусідню військову частину і там шарилися, десь там в ліс ходили, хоча до лісу йти півгодини від нашого дому. І це, ну, в місті, на Голосіїво, знову ж таки. Ну, тобто, купу всяких речей робили, і це важливо. І навіть дослідження килиму, це все-таки зовсім не те ж саме, що коли у тебе все розписано. Тому що дослідження килиму, це означає, що ти знаходишся у дефолтному стані. В дефолтному стані ти, як мінімум, вчишся рефлексувати свої процеси, свої емоції, свої потреби. Ти вчишся фантазувати, вигадувати щось нове. Тобто там вже відбуваються процеси зовсім не такі самі, як ти просто відтворюєш те, що тобі зараз завели, як основну діяльність. І, да, якщо є тільки килим, то, звісно, якщо при цьому є гаджет, то килим не буде досліджуватись, буде гаджет у дитини. От, але якщо ми собі знову ж таки повертаємось до ситуації, що гаджета немає, але є вулиця, зовсім інша картинка.
Друге фундаментальне питання, воно в принципі...
Виходить, що ми поговорили знову про причини, але що з цим зараз
робити? Так, що з цим робити, підлітків? Власне?
Ну, як? Це дуже складно. І це, знову ж таки, передбачає, що таки мають бути люди дорослі, які цим будуть займатися. От, тому це, типу, зараз це вже стало набагато дорожчим заняттям. Да? В ідеалі це мала би робити школа. Школа зараз цього в основному не робить. Ми вже поговорили, чому. От, це те, чим, наприклад, займається школа майбутнє, з моєї точки зору, да? Заради чого ми її, власне, створювали свого часу. Це створити обставини, в яких у підлітків повернеться інтерес до світу. Теж не з усіма це стається, але це стається достатньо масово з тими, хто туди приходять. І в чому там суть? В тому, що там є достатньо багато дорослих, які по-чесному цікавляться і дослідженням чогось, що їм там цікаво, і підлітками, з якими вони взаємодіють. І там є середовище, в якому постійно відбуваються якісь важливі речі. Діти, які туди приходять, вони бачать, що постійно хтось кудись іде і хтось щось робить. Вони просто соціально залучаються, да? Тобто у них формуються якісь зв'язки соціальні, і разом з іншими вони починають цікавитися світом також. От. Тобто десь таким чином це і має ставатися. Тому це, я думаю, що в контексті, який загалом є по Україні, мабуть, найкраще, що зараз відбувається, це та невелика кількість позашкільної освіти, яка залишилася, та її частина, яка не обов'язкова, і там, де не очікують, що тут ти теж маєш досягнути результату, а там, де, бляха, просто гурток. І ми займаємось на цьому гуртку просто заради того, щоб займатися на гуртку. Нам прикольно разом, нам прикольно це робити. Оце найголовніше, що там мало би бути. Нас просто намагаються навіть позашкільну освіту загнати, типу, що вона має призвести отут до перемоги в Олімпіаді, отут до перемоги в якомусь конкурсі, отут ще якась херня. І це все остаточно ламає. От. А в принципі, це зараз найкраще, що може статися з підлітком. Це позашкільна освіта в тій частині, де немає обов'язку, де немає якоїсь вимоги, де немає чогось, що ти повинен зробити, а ви просто разом займаєтесь чимось цікавим та цінним з іншими людьми, яких, ну, хоча б трошечки горять очі. Оце найкраще, мабуть, що зараз може ставатися. Ну, і це я знаю просто, що стається, що є. Є такі дорослі, яким просто не зрозуміло чому, але важливо просто з дітьми займатися якимись цікавими речами. От до підлітків, у яких згасли очі, от, мабуть, це найкраще, що можна запропонувати з того, що прямо зараз є.
Останнє фундаментальне питання, воно про вплив пережитої в дитинстві війни на майбутнє. Я знаю, що нам, ну, найближче порівняння, це, мабуть, буде покоління наших дідусів-бабусь, а то і прадідусів-прабабуся. Але наскільки можна насправді порівняти, тому що війна зараз інша, виклики зараз інші, діти зараз інші, все, що їх оточує, теж інше. Тобто, чи гарантовано десь колись через 20, 30, 40, 50 років це покоління матиме наслідки пережитої в дитинстві війни?
Ну, от, я думаю, що у нас набагато більш гетерогенна вся ця історія. Тобто, виходить, що якщо у Другій світовій, мабуть, ну, майже кожна дитина пережила, ну, плюс-мінус схожий досвід, коли немає чого їсти, коли дуже багато речей треба робити, бо, ну, коротше, виживає вся система. Дуже велика частина людей опинялася в окупації, потім деокупації і так далі. То зараз у нас все-таки, ну, співвідношення зовсім інакше. Тому я думаю, що це буде залежати, ну, типу, для кожної групи будуть якісь свої наслідки. Якщо ми говоримо про тих, хто потрапив в окупацію хоча б на якийсь час, там, ну, трошечки, мабуть, більш зрозумілі речі, тому що такого типу ситуації хоча б досліджували. От. Ну і там найголовніші у нас які штуки. Ну, точно велика ймовірність якогось травматичного досвіду, який треба буде далі опрацьовувати, бажано з психотерапевтом. От. Там точно стається прискорене дозрівання кори, яке з одного боку якби провокує брати відповідальність, а з іншого боку заважає навчатися в результаті. Да? Тобто сильно погіршуються можливості до навчання. От. Ну, тобто там якісь речі, які хоча б трошечки досліджували. А що може статися, ну, яким чином буде змінюватися психіка дітей, які, наприклад, зараз в тилу переживають те, як у нас відбуваються процеси, незрозуміло. Ну, тобто, щось ми можемо там спекулювати, і спекуляція – це релевантний інструмент, але якось прям надійно прогнозувати, ну, я не готовий. Я навіть не знаю, якою мірою, типу, як порівняти вплив ковідного карантину і, наприклад, війни в тому вигляді, в якому вона зараз зачіпає більшість українських дітей. Тому що, в принципі, можливо, карантин був гірший, тому що там якраз свободу забрали радикально і жорстко, а військові дії для більшості дітей все-таки на більшій території України свободу практично не забрали. От. І мені складно оцінити, що важливіше, те, що забрали свободу, чи те, що тут є тривоги і погано сплять.
Це був подкаст «Чікен Київ» на громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні йшлося про покоління українських дітей, яке росте у війні. Наш гість Петро Чорноморець, кандидат біологічних наук, співзасновник «Змінотворців». Більше на нашому сайті, а також ютуб-каналі «Громадське радіо Next Gen». Прощаюсь на сьогодні. Слухайте, думайте, дійте.
«Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси.